Яхия, 20-нче бүлек. Азнаның беренче көнендә таң менән әле караңгы вакытта ук Магдалалы Мәрйәм кабер янына килде һәм авызына тирәтелгән таштың ситкә алып ташлануын күрде. Ул Симон Петрга һәм Гайсаның теге яраткан шәкерт янына йүгереп барып уларга:
«Хужабызны кабердән алып киткәндәр. Кайда калганнарын белмәйбез»,
дине. Петр менән әлеге шәкерт кабер янына китте. Улар икеһе лә йүгереп барды. Әммә шәкерт Петрга караганда шәбрәк йүгерде, алданырак барып итте. Эйелеп искә карагас, ул унда яткан кәфенде күрде. Ләкин кабер исенә инмәне. Уның артынса Симон Петр да килеп итте. Ул мәмрия исенә инеп, унда яткан кәфенде һәм Гайсаның башына уралган яулыкты күрде. Әммә яулык кәфен менән бергә түгел, ә урап куйылганса үз урынында айрым ята ине. Шунда кабер янына алданырак йүгереп килгән шәкерт тә искә инде. Ул барыһын да күрде һәм ышанды. Улар Гайсаның үленән тереләсәге тураһында изге язмала әйтелгәнде аңламайҙар ине әле. Шунан һуң шәкерттәр өйҙәренә ҡайтты. Ә Мәрйәм тышта кабер янында илап ҡалды. Ул илай-илай кабер эсенә эйелеп ҡараны һәм унда аҡтан кейенгән ике фәрештәне күрҙе. Уларҙың береһе Гайсаның кәүҙәһе ятҡан урындың башысында, икенсеһе аяҡ осонда ултыра ине. Улар:
«Ханым, ниңә илайһың?»
тип һораны.
«Хужамды алып киткәндәр, ә ҡайҙа ҡуйғандарын белмәйем»,
тине Мәрйәм. Шулай тигәндән һуң артына боролоп ҡараны. Унда баҫып торған Гайсаны күрҙе, әммә уны таныманы.
«Һеңлем, ниңә илайһың? Кемде эҙләйһең?»
тине уға Гайса. Мәрйәм уны баҡсасы тип уйлап:
«Әфәндем, уны һин алып киткән булһаң, ҡайҙа ҡуйғаныңды әйт, мин барып алырмын»,
тине. Гайса уға:
«Мәрйәм»,
тип өндәште. Мәрйәм әйләнеп ҡарап яһүтсә:
«Раббуни!»
яғни «Остаз!» тип ҡысҡырып ебәрҙе.
«Мине тотма»,
тине Гайса.
«Мин әле атам янына күтәрелмәнем. Шәкерттәремә ҡайтып әйт, мин үҙемдең һәм һеҙҙең атағыҙ янына, үҙемдең һәм һеҙҙең Аллағыҙ янына күтәреләм».
Магдалалы Мәрйәм шәкерттәргә барып:
«Мин хужабыҙҙы күрҙем»,
тине һәм Гайсаның әйткәндәрен һөйләп бирҙе. Шәкерттәр шул көндө, яғни аҙнаның беренсе кисендә, яһүдтәрҙән ҡурҡып, өй ишектәрен бикләп йыйылып ултыралар ине. Шунда Гайса килеп инде. Ул уртаға баҫып:
«Именлек һеҙгә»,
тине. Быны әйткәс, ҡулдарын һәм ҡабырғаһын күрһәтте. Шәкерттәр Раббыларын күреп бик ҡыуанды. Гайса тағы:
«Именлек һеҙгә»,
тип ҡабатланы.
«Атам мине ебәргән кеүек, мин дә һеҙҙе ебәрәм»,
шулай тигәс, хулышын уларға өрөп:
«Изге рухты ҡабул итегеҙ. Кемдең гонаһтарын кисерһәгеҙ, шуныҡы кисерелер. Кемдекен кисермәйһегеҙ, уныҡы кисерелмәҫ»,
тине. Гайса килгәндә 12-нең береһе, игеҙәк ҡушаматлы Фома, улар янында юҡ ине. Башҡа шәкерттәр уға:
«Беҙ хужабыҙҙы күрҙек»,
тинеләр. Ә ул уларға:
«Уның ҡулдарындағы ҡаҙаҡтан алған яраларын күрмәйенсә, шул яраларға бармағымды, ҡабырғаһындағы йәрәхәткә ҡулымды тейҙереп ҡарамайынса, ышанмаясаҡмын»,
тип яуапланы. Бер аҙна үткәс, шәкерттәр тағы бергә йыйылып ултырғанда, Фома ла улар янында ине. Ишек бикле булһа ла, Гайса килеп инде һәм уларҙың уртаһына баҫып:
«Именлек һеҙгә»,
тине. Унан Фомаға:
«Бармағыңды бында һуҙ ҙа ҡулдарыма ҡара. Ҡулың менән ҡабырғамдағы йәрәхәткә тей. Башҡаса шикләнмә һәм ышан»,
тине.
«Минең Раббым һәм минең Аллам!»
тип ҡысҡырып ебәрҙе Фома. Гайса уға:
«Һин мине күргәнгә күрә ышандың. Мине күрмәйенсә иман тотоусылар бәхетле»,
тине. Гайса шәкерттәре алдында был китапта яҙылмаған башҡа бик күп мөғжизәләр ҙә күрһәтте. Былары иһә Гайсаның Алла улы, Мәсих булыуына һеҙ инанһын өсөн һәм уға инану арҡаһында уның исеменән һеҙгә тормош булһын өсөн яҙылды.